Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
28 липеня – день Кирика и Уліты. Імяніны у Василя и у Владимира. По народным календары гэты день лічыцца сярэдзінай лета. На Владимира чырвонае сонейка, сонца чырваней свеціць. Жанчыны святкавалі дзень маці Уліты, пачытаючы яе сваёй заступніцай. Сяляне жыта жнуць, а старыя папярэджваюць. Палудніцы снапы вяжуць, з травой блытаюць, жні з аглядкай. Дзень-то які, што нажнеш, то пасля і пажуеш, і сірбанеш. А прывіты за левым плячом здасца, то калі не ахінеш сябе крыжом, парэжаш руку сярпом. А жнеш на паласе адна, так снапы палажы крыжом. Адымаць вочы ад жніва прыказвалі старыя, відаўшыя на сваім веку усялякія выгляды паскудзя. І яшчэ гэты дзень быў тым самым, калі належала маці свайго сыночка да працы хіліць, сялянскай працы вучыць. Сыночак адносіў звязаны маці сноп і ставіў у капу, а памогшы маці, ён з гонарам усведамляў сябе працоўным чалавекам. Асаблівасцю гэтага дня было і тое, што маці вадзіла свайго сына да ракі пакупацца. У гэты дзень грахом пачытаецца паляванне на птушку з яе птушанятамі. Чаму? Аб гэтым сын пазнаваў ад маці. Духовное апавяданне наступнае. Гэты дзень памяці Уліты і яе немаўля ад роду трох гадоў без трох месяцаў Кірыка. Шматлікія пакуты зведалі яны ад ганебнага цара, але не пакінулі веру ў Господа. Ідзі да рачной вады, прысядзь на прахалоднай траве, і ты ўбачыш, Кірык немаўля па вадзе гогалем плыве. Гогалем плыве, галава ўверх. Ён вершы спяе херувімскія, голас у яго анёльскі. А маці яго побач плыве, і здалёк і побач сілы анёльскія. Таму-то ў гэты дзень, калі маці ў Господа за сына папытае, то не пакіне Господ яе малітвы без падтрымкі, наставіць сына на ісціну. А калі сын за сваю маці ў Господа будзе прасіць аб здароўі, аб абароне перад злымі сіламі, то і яго малітвы хутка да Господа дайдуць, маці дапамогуць. У народзе казалі, Кірыка ў дзень, ды ўсё мокра, ён лье дождж, не ажні на Кірыка і Уліту, бачань не мароку ўбачыш. Аб Кірыку казалі, не ў час ён дождж лье. Салома – гэта сухія сцёблы зёлкавых і бабовых зерневых культур, якія застаюцца пасля малацьбы, а таксама сцёблы льна, каноплю і іншых раслін, вызваленыя ад лісця, суквеццяў да насення. Адрозніваюць азімую і яравую салому, зёлкавую і бабовую, а па відах раслін – пшанічную, жытнюю, ячменную, ільняную, канапляную ды іншыя. Добрая зёлкавая салома – светлая, бліскучая, пругкая, доўгаляжаўшая, крохкая, пыльная, часта з рэзкім пахам. Будьте надалей с белорусским радио РАЦЕ. И до наступной встречи. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.